7.
Bine v-am găsit la ediția de seară emisiunii, la microfonul Ana Serafim. Reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău și premierul Moldovei vorbesc cu studenții încercând să le explice beneficiile apropierii Moldovei de Uniunea Europeană. Studenții își spun și ei părerea.
Agreiez mai mult Uniunea Europeană pentru că am avea mai multe privilegii decât dacă am adera la Uniunea Vamală. În același timp, consider că trebuie să menținem relații bune cu statele din Uniunea Vamală. Văd cât de bine se dezvoltă economia Kazahstanului și cred că este unul din meritele Uniunii Vamale.
Думаю, что это одна из заслуг таможенного союза.
Rubrica noastră, cui e frică de NATO, cu un interviu cu purtătoarea de cuvânt a Alianței Nord-Atlantice. Rusia și sindromul membrelor amputate este un posibil subtitlu al unei analize Reuters pe tema relației Moscovei cu cei din vecinătatea sa apropiată și România și Bulgaria mai au de așteptat în anticamera Schengen. Începem cu știrile de la această oră, cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Parlamentul planifică să examineze în prima lectură joia aceasta inițiativa președintelui Nicolae Timofti de a se mări de 3 ori salariile judecătorilor la cel puțin 10.000 de lei pe lună. Președintele, el însuși de profesie judecător, spune că triplarea salariilor colegilor lui este necesară pentru a-i feri de tentația de a lua mită. Mărirea salariilor în justiție face parte din așa numitul pachet de legi anticorupție 5 la număr pe care Alianța de Guvernământ ar vrea să le adopte luna aceasta. Premierul Iurie Leancă va vizita săptămâna aceasta Bucureștiul și Bruselul. Joi, el se va întâlni la București cu colegul său din România, Victor Ponta, urmând să discute mai ales construcția gazoductului Iași-Ungheni și reconstrucția 2 puncte de trecere peste Prut, distruse încă în timpul celui de-al doilea război mondial. Apoi, Leancă și Ponta vor merge împreună la Bruxelles, unde se vor întâlni cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. România sprijină efortul Chișinăului de a parafa la sfârșitul lunii acordul de asociere cu Uniunea Europeană, așa încât acesta să poată fi semnat și ratificat rapid în cursul anului viitor, înainte de alegerile parlamentare moldovene. Fosta șefă a guvernului ucrainean, Iulia Timoshenko, l-a acuzat într-o scrisoare trimisă din detenție pe președintele Victor Ianukovici de aplicarea unor lovituri mortale speranțelor Ucrainei de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană la sfârșitul lunii la Vilnius.
Victor Ianukovici, останні тижні вже насмерть ногами.
Declarația a fost dată citirii la Kiev de fiica Iuliei Timoshenko, Evgenia, l-a auzit după ce procurorii l-au interogat pe avocatul Iuliei Timoshenko, Serhei Vlasenko. El este acuzat că și-ar fi bătut cu regularitate fosta nevastă, dar spune că sunt acuzații absurde. Uniunea Europeană cere Ucrainei să elimine justiția selectivă, eliberând-o pe Iulia Timoshenko, dacă dorește să semneze acordul de asociere la sfârșitul lunii la Vilnius. Poliția bulgară a folosit forța împotriva câtorva sute de studenți care încercau să formeze un lanț uman în jurul Parlamentului de la Sofia și să-i blocheze pe deputații înăuntru. Protestatarii care cer alegeri anticipate au răsturnat pe străzi lăzi cu gunoi ca să împiedice sosirea mașinilor poliției. Câțiva oameni au fost răniți când polițiștii i-au alungat pe protestatari. Studenții de la Sofia și alte câteva orașe protestează non-stop de câteva săptămâni împotriva guvernării conduse de socialiști, care este acuzată de corupție la mai puțin de jumătate de an de mandat. Un tribunal raional de la Moscova a pus sechestru pe active și conturi bancare ale criticului anticremlin Alexei Navalny și ale fratelui acestuia Oleg, în calitate de garanție pentru plata daunelor în caz că sunt găsiți vinovați într-un proces de corupție. Alexei Navalny a fost deja condamnat la 5 ani de închisoare cu suspendare pentru o presupusă de lapidare de jumătate de milion de dolari. Luna trecută, anchetatorii ruși au deschis un nou dosar pe numele celor doi frați, acuzându-i de evaziune și spălare de bani cu ajutorul unei scheme îndreptate împotriva filialei rusești a producătorului de cosmetice Yves Rocher.
Mulțumesc, Alexandru. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Tiraspol a avut loc astăzi o nouă rundă de discuții între reprezentantul Chișinăului, vicepremierul Eugen Carpov, și reprezentanta Tiraspolului, Nina Ștanski. Convorbirile nu au dus la rezultate neașteptate, dar vicepremierul Carpov i-a declarat Valentinei Ursu mai multe despre subiectele abordate.
De fapt, este vorba despre pregătirea către runda în format 5+2, care urmează să fie la 25-26 noiembrie la Kiev. Astăzi ne-am axat pe aspecte tehnice care sunt pe agenda noastră, dar care țin de situația cu cetățenii care locuiesc pe ambele maluri ale Dnistrului. În primul rând, am abordat subiectul acordării pensiilor în situația când persoane de pe malul drept sau stâng se mută cu reședință permanentă pe cealaltă parte a Republicii Moldova și apar detalii referitor la plata pensiilor. Există un proiect de document elaborat de grupurile de lucru, urmează să fie finalizat și poate vom putea să semnăm un document în acest scop. Cred că e o problemă mai mult cu caracter pronunțat social, umanitar, decât una care ar avea conotații.
Și cum o rezolvați?
Există un proiect care menționează un angajament reciproc să fie preluată plata pensiilor pe partea cealaltă, în cazul în care locuitorul își mută reședința permanentă. Plus aspecte tehnice care trebuie să fie definitivate de către experți, eu cred că teoretic este posibilă o decizie pozitivă în acest sens. Am mai trecut în revistă și activitatea grupurilor de lucru pentru combaterea criminalității. Ne-am referit și la aspecte care țin de libertatea circulației. În acest sens am adus la cunoștință încă o dată, în mod oficial, celor prezenți, faptul că decizia de abolire a sancțiunilor care au existat anterior pentru rezidenții din regiunea transnistreană cu pașapoarte străine nu mai este valabilă și acum orice locuitor din regiunea transnistreană poate călători liber pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv traversând frontiera de stat fără a avea careva obstacole. Am mai trecut în revistă și subiectul care se referă la folosirea terenurilor aflate în raionul Dubăsari de partea cealaltă a șoselei Tiraspol-Râbnița, care trebuie să fie regimul de folosire, trebuie să fie confirmat anual și urmează să fie luate deciziile corespunzătoare în acest sens. Am convenit ca în timpul cel mai apropiat să fie organizată o întâlnire a grupurilor de experți pentru economie, pe agenda cărora se află acest subiect, astfel ca să nu ajungem la sfârșit de an cu subiectul nerezolvat.
Dacă ați discutat cumva și anumite aspecte ce țin de pregătirile pentru summitul de la Vilnius, reținusem o declarație pe care o făcea Nina Ștanski că chipurile administrația de la Tiraspol ar pleda pentru ceva separat să semneze Tiraspolul pe marginea acordului de liber schimb.
Au fost asemenea declarații, punctele de vedere pe subiectul respectiv diferă, Chișinău vede cooperarea în domeniul respectiv. Altfel, noi suntem deschiși să oferim partenerilor din Tiraspol toată informația și asistența necesară pentru ca să pregătim terenul pentru ca și companiile din stânga Nistrului să poată beneficia de avantajele noului regim comercial cu Uniunea Europeană. Dar trebuie să menționez că astăzi pe agenda discuțiilor noastre acest subiect nu a figurat pentru că ne-am axat pe subiecte pe care le-am enumerat mai sus.
Și cu ce vin cele două părți la următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2? Ați convenit asupra agendei?
Agenda se formează și se propune de către președinția în exercițiu. Noi am expediat viziunea Chișinăului pentru agenda reuniunii de la Kiev. Încă nu am primit propunerea definitivată, deja bazată pe elementele care vin atât de la Chișinău cât și de la Tiraspol. Așteptăm, eu cred că zilele următoare vom avea agenda și o să vă pot spune mai multe detalii.
A fost vicepremierul Eugen Carpov într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă cu Valentina Ursu. Premierul Iurie Leancă și șeful misiunii Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, au participat astăzi la o dezbatere publică despre summitul de la Vilnius, găzduită de Academia de Studii Economice. Cei doi oficiali au vorbit studenților despre importanța acordului de asociere și de liber schimb, pe care Moldova speră să le parafeze peste 2 săptămâni la Vilnius. Dezbaterea a fost moderată de colegul nostru Vasile Botnaru și Ala Ceapa a vrut să afle mai ales părerea studenților care au fost prezenți în sală. I-au convins politicienii pe tineri. Șeful misiunii Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, a repetat în fața studenților mesaje sonorizate de mai mulți demnitari europeni aflați în vizită la Chișinău în ultimele luni. El a spus că la summitul de la Vilnius, Republica Moldova încheie un maraton, după care urmează altul nou, mult mai complicat, implementarea reformelor inițiate. Oficialul occidental s-a referit și la criticile invocate în repetate rânduri de contestatarii ideii europene. El a negat că negocierile cu Uniunea Europeană se poartă în secret. Acordul de asociere, implicit cel de liber schimb, care cel mai probabil va fi semnat în toamna anului viitor, va fi făcut public după summitul de la Vilnius, când va fi parafat. Ambasadorul Uniunii Europene a negat și faptul că acordul de liber schimb va distruge economia și agricultura Moldovei. Iată și câteva argumente aduse de Pirca Tapiola. Exporturile către Uniunea Europeană ar urma să crească cu 16%, iar importurile cu 8% și produsul intern brut al Moldovei s-ar putea majora cu 4 sau 5%. Toate acestea pe lângă instituții ale statului mai puternice, consolidarea democrației și respectarea drepturilor omului. Am căutat să aflu de la studenți cât de convingătoare le s-au părut argumentele oficialului european. Iată bună oară opinia Cristinei Jandâc, student în anul 3 la Facultatea de Relații Economice Internaționale.
Eu cred că Uniunea Europeană oferă avantaje net superioare Uniunii Vamale, Rusia, Belarus, Kazakhstan. În cazul liberului schimb și unei piețe formate dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, noi vom avea posibilitatea să exportăm, dar în același timp vor veni foarte multe produse de import în Republica Moldova. Cred că aici și se va demonstra cât de eficienți noi suntem.
Totuși, cursul european e ales de politicieni, ei și l-au asumat, dar cum ar putea interveni tinerii astfel încât să participe la parcurgerea acestui curs european?
Sunt de acord că nimeni nu ne-a întrebat unde vrem să mergem, dar cu toții ne dăm seama că vrem un progres, dar nu vrem regres. Și noi, tinerii, trebuie să participăm în acest lucru, să intrăm în dezbateri constructive cu alți semeni ai noștri, care poate au alte viziuni, să intrăm și în dezbateri constructive atunci când ne întâlnim cu părinții, bunicii noștri la o masă de sărbătoare. Și doar așa, cred că vom înțelege cu toții ce înseamnă UE.
Dar iată ce spune Vladislav Simonenko, student și el în anul 3.
Agreez mai mult Uniunea Europeană, pentru că am avea mai multe privilegii decât dacă am adera la Uniunea Vamală. În același timp, consider că trebuie să menținem relații bune cu statele din Uniunea Vamală. Văd cât de bine se dezvoltă economic Kazahstanul și cred că este unul din meritele Uniunii
Vamale.
Ce așteptări are tânăra generație după summitul de la Vilnius? L-am întrebat pe Adrian Băluțel de la Consiliul Național al Tineretului, prezent și el la dezbaterea publică.
Acele programe de atragere tinerilor înapoi în țară. Uniunea Europeană va aduce posibilități tinerilor să călătorească oriunde în Europa. Posibilitatea să învețe și să obțină experiență care anterior era foarte greu de obținut. Lor le va trebui o motivație mult mai puternică ei să revină. Și eu aș dori că după summitul de Vilnius, autoritățile din Republica Moldova să creeze aceste oportunități sau să ofere un background sau o direcție oricare unii tineri ar putea să-și valorifice potențialul obținut peste hotare sau prin intermediul programelor oferite de Uniunea Europeană.
Mai mulți studenți cu care am stat de vorbă mi-au spus că autoritățile ar trebui să le explice oamenilor, în special celor de la sate, despre ce ar însemna apropierea Moldovei de Uniunea Europeană și care sunt beneficiile. Studenții de la SIEM nu sunt primii care sugerează despre necesitatea unei comunicări mai intense cu cetățenii. Se pare că guvernul și-a aplecat urechea la aceste îndemnuri astăzi, lansând pe internet o pagină informațională despre integrarea europeană. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
La peste două decenii de la dezmembrarea Uniunii Sovietice, Rusia încă suferă de sindromul durerii membrilor amputate, scrie agenția Reuters într-o relatare consacrată opoziției Moscovei față de cursul pro-occidental al unor țări ca Ucraina sau Moldova. O sinteză a analizei semnată de Paul Taylor a pregătit Mircea Țicudean.
În urmă cu 5 ani, amintește Reuters, Kremlinul a reușit să zădărnicească primirea Ucrainei și Georgiei în NATO și, implicit, extinderea Alianței Nord-Atlantice până la granițele de sud-vest ale Federației Ruse. Negociatorii occidentali au spus la vremea aceea că ar fi existat o înțelegere diplomatică în baza căreia Rusia ar fi fost gata să accepte eventuala integrare economică a vecinelor sale în alt club occidental, Uniunea Europeană. Numai că înțelegerea aceea, dacă a existat cu adevărat, pare acum uitată. Rusia se opune din răsputeri apropierii de Uniunea Europeană a Ucrainei, Moldovei și Georgiei, țări care ar urma să semneze sau să inițializeze acorduri de asociere la Uniune cu ocazia summitului Parteneriatului Estic de la Vilnius de la sfârșitul lunii curente. Serghei Karaganov, expert moscovit în politică externă, fost consilier al președintelui Vladimir Putin, a declarat agenției Reuters că în Rusia Parteneriatul Estic este considerat o simplă încercare a europenilor de a-și arăta mușchii. Karaganov crede că miza cea mai mare este Ucraina, țară cu 46 de milioane de locuitori și economie de 330 de miliarde de dolari, care și-a cucerit independența față de Moscova în 1991, dar pe care mulți ruși continuă să o considere leagănul istoric al națiunilor. Vladimir Putin, continuă Reuters, pare să împărtășească convingerea lui Machiavelli că este mai bine să fii temut decât iubit. Deocamdată, el a reușit să sperie Armenia, țară izolată geopolitic în Caucazul de Sud, care a cedat presiunilor Moscovei anunțând că dorește să adere la Uniunea Vamală dominată de Rusia. Dar în celelalte țări din vecinătatea Rusiei, crede analistul Reuters, puterea Uniunii Europene, bazată pe atracție economică și politică, are șanse să învingă tacticile răutăcioase ale Moscovei, cum ar fi respingerea vinurilor moldovene sau importurilor de ciocolată din Ucraina sau amenințările cu oprirea livrărilor de gaze către Kiev. Directorul executiv al filialei ucrainene a organizației Transparency International, Oleksii Hamara, a declarat că în Ucraina de mulți ani nu se vede niciun semn de progres în lupta cu corupția. Pentru Hamara, semnarea unui acord de asociere la Uniunea Europeană ar fi pentru Ucraina o mare șansă de a începe curățenia, pentru că acordul obligă Kievul să adopte multe capitole de legislație europeană, de pildă cea privitoare la transparența comenzilor publice.
A fost o analiză a agenției Reuters, rezumată de Mircea Țicudean. Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre lungul drum al României și Bulgariei către spațiul Schengen. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta un interviu cu analistul de la Kiev, Vitali Pornikov, despre poziția Kievului între Moscova și Bruxelles, înainte de summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la adresa europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pșep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Moldova are dreptul suveran de a intra în orice alianțe dorește, fără a se gândi că asta ar putea leza interesele Rusiei. Este în esență poziția Alianței Nord-Atlantice față de decizia Chișinăului de a participa pentru prima oară la operațiuni de menținere a păcii sub egida NATO. Oficial ruși și o parte a presei apropiate Kremlinului au protestat față de manevrele militare duse de NATO săptămâna trecută în Polonia și în țările Baltice, operațiuni în al căror scenariu aceste țări trebuiau protejate de o putere vecină. Corespondentul Europei Libere, Dan Alexe, a întrebat-o pe purtătoarea de cuvânt a Alianței Nord-Atlantice, Oana Lungescu, dacă NATO consideră că aceste manevre erau oportune, în măsura în care Rusia e din ce în ce mai iritată de apropierea de Occident a unora din fostele republici sovietice.
Orice fel de exerciții militare, evident, trebuie planificate cu multă vreme înainte și exercițiul Steadfast Jazz, care a avut loc săptămâna trecută în Polonia și țările Baltice, a fost planificat cu circa 2 ani în urmă. Pentru că, sigur, e vorba de exerciții de anvergură care au implicat în jur de 6.000 de trupe din toate componentele, deci forțe aeriene, maritime și terestre, și care au fost implicate într-un exercițiu evident fictiv. Toate aceste scenarii sunt fictive, inamicul este fictiv, ceea ce este real sunt amenințările actuale. Deci, trupele noastre s-au antrenat pentru toată gama de posibile riscuri, inclusiv atacuri teroriste, atacuri cibernetice sau un influx de refugiați.
Vorbind de amenințările actuale, care mai este relevanța scutului antirachetă de la Deveselu, întreg acel dispozitiv presupus a proteja o parte a Europei de atacuri din Iran sau din orice altă parte a Orientului apropiat? Care mai e relevanța acestui proiect în condițiile în care negocierile cu Iranul în chestiunea programului său nuclear avansează aparent mulțumitor?
Sigur, NATO nu este implicat în negocierile pe 5 plus 1 cu Iranul privind programul nuclear al Iranului, dar dintotdeauna NATO a susținut eforturile internaționale pentru a se asigura că Iranul își respectă obligațiile internaționale. Baza de la Deveselu va face parte din acest sistem NATO, este de fapt o componentă integrantă și o componentă cheie a acestui sistem pur defensiv pentru populațiile și teritoriile europene care fac parte din alianță, pentru că împotriva unei amenințări reale avem nevoie de un sistem de apărare real.
Moldova a fost cooptată pentru prima oară în anumite programe NATO. Nu crede oare alianța că și acest lucru ar putea fi văzut de Rusia ca o provocare în condițiile în care Moscova caută să ruineze șansele de reușită ale summitului Uniunii Europene cu parteneriatul estic la Vilnius? Rusia caută să împiedice fostele republici sovietice să se apropie cât mai mult de Occident? Nu crede oare alianța că pagubele, ponoasele cooptării Moldovei în anumite programe ar fi mai mari decât avantajele?
Există un parteneriat între NATO și Republica Moldova de multă vreme. Ceea ce s-a întâmplat recent este că Moldova s-a hotărât să participe pentru prima dată la operațiunea KFO, deci Forța de Stabilizare din Kosovo, și face acum parte din această operațiune sub conducerea NATO. În ceea ce privește de ce acum și dacă nu este o provocare, evident, deciziile de parteneriat țin de NATO și de țara parteneră. Este decizia Republicii Moldova de a căuta modalități de parteneriat cu NATO și NATO este evident deschis pentru acest parteneriat. În același timp, NATO respectă statutul constituțional al Moldovei. Este decizia Moldovei dacă vrea sau nu să facă parte dintr-o alianță sau alta. Nimeni altcineva nu poate decide.
A fost Oana Lungescu, purtătoarea de cuvânt Alianței Nord-Atlantice, într-un interviu cu Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și-a exprimat într-o declarație făcută ieri frustrarea legată de faptul că nici anul acesta România și Bulgaria, țări membre ale Uniunii Europene din 2007, nu vor putea intra încă în spațiul de liberă circulație Schengen. Barroso a vorbit despre lucrurile nerezolvate de cele două țări, dar și de unele probleme neașteptate din cadrul Uniunii. De la București relatează Sabina Fati.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a făcut două afirmații importante în declarația dată seara trecută la televiziunea TF1. În prima dintre ele, anunță că România și Bulgaria nu vor fi primite până la 1 ianuarie 2014 în spațiul Schengen de liberă circulație, din cauza că nu există unanimitate între statele membre, deci din motive politice. Iar în cea de-a doua, acuză indirect statele occidentale care se opun că opoziția lor înseamnă concesii făcute mișcărilor extremiste. Vorbind despre motivele invocate de statele care s-au opus rând pe rând deschiderii spațiului Schengen pentru România și Bulgaria, șeful Comisiei Europene a spus că este vorba despre un amalgam nefiresc între Schengen, imigrație, Lampedusa și muncitori care caută de lucru și că acest amalgam trebuie denunțat, fiindcă altfel vom asista la amplificarea unor mișcări extremiste care vor determina Europa să facă gesturi periculoase. Din punct de vedere cronologic, Franța și Germania au fost primele care au cerut amânarea integrării României și Bulgariei în Schengen, aderare care fusese planificată pentru martie 2011. Au urmat Olanda și Finlanda, care au răspuns atunci partidelor extremiste pe care se bazau guvernările de la Helsinki și de la Haga. Ulterior, Finlanda a ieșit din acest cerc al opozanților, în vreme ce din motive electorale Parisul și Berlinul și-au menținut poziția și chiar au propus un mecanism de limitare a prerogativelor Bruxellesului în domeniul liberei circulații. Ambele state sunt însă deranjate de imigranții din Est, care caută soluții sociale pe care nu le pot obține în țările lor de origine. Ministrul francez de interne, Manuel Valls, care a cerut o nouă strategie împotriva emigranților, sub forma unei frontiere mai puternice, și-a exprimat în această toamnă îndoiala în legătură cu vocația majorității romilor de origine română sau bulgară de a se integra în Franța. Prezența în hexagon a romilor proveniți din România și incapacitatea celor două state de a rezolva această problemă a dus la încordarea relațiilor dintre Paris și București. Parteneriatul strategic româno-francez nu funcționează, iar ministrul de externe, Titus Corlățean, se așteaptă ca lucrurile să fie deblocate abia după alegerile locale programate pentru primăvara anului viitor în Franța. José Manuel Barroso acuză de fapt această politică electorală a statelor occidentale, care devine pe zi ce trece tot mai populistă. Datorită pozițiilor sale dure față de rom și a tendințelor tot mai naționaliste, ministrul Valls se află pe primul loc în simpatiile francezilor cu 58%. Ca dinamică favorabilă, el concurează acum doar cu Marine Le Pen, șefa Frontului Național, un partid ultranaționalist, xenofob și anti-european. Tendințele statelor naționale din Europa de a recădea în istorie sunt tot mai evidente, dacă ar fi doar să luăm în discuție ultima carte a filozofului și eseistului Alain Finkielkraut, care se întreabă dacă nu cumva identitatea franceză începe să se evapore pe fondul unei toleranțe excesive. Același intelectual care în anii 80 denunța barbaria lumii moderne, astăzi pare gata să se înroleze printre cei care îi pun la zid pe străini, fiindcă, spune el, sunt tot mai mulți pe teritoriul Franței cei care îi contestă acestei țări valorile, în special laicitatea. Această înclinație spre național, spre electoratul nemulțumit de partidele tradiționale și exasperat de imigranți, ar putea avea efecte mai rapide decât își imaginează politicienii marilor puteri vestice. Alegerile europarlamentare de anul viitor ar putea da un astfel de semnal. Cei mai cunoscuți și eficienți adversari ai Uniunii Europene, liderii extremiști francezi și olandezi, conduși de Marine Le Pen și Geert Wilders, se vor întâlni mâine pentru a-și coordona mișcările, iar scopul lor este să reușească să obțină 30% din Parlamentul European în 2014. Cu un astfel de scor, extremiștii pot bloca funcționarea legislativului comunitar, iar pe fondul unei prezențe scăzute la vot, acest prag nu e imposibil de atins, ceea ce ar fi un coșmar, după cum spunea recent premierul italian Enrico Letta. În majoritatea statelor europene, aceste partide eurosceptice și naționaliste sunt în creștere pe fondul nemulțumirilor economice și al retoricii împotriva imigranților. José Manuel Barroso are, deci, motive întemeiate să avertizeze capitalele vestice că nu sunt pe drumul cel bun atunci când le cântă în strună extremiștilor și încuie ușile Schengen, fiindcă mai devreme sau mai târziu aceste mișcări s-ar putea întoarce chiar în defavoarea acestor state, așa cum s-a mai întâmplat în istoria nu foarte îndepărtată a Europei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Natalia Ciuvaga de la Săptămânalul Economist.
Ce e mai avantajos? Să stai cu chirie sau să apelezi la un credit ipotecar? Este titlul unui material pe care îl puteți citi în ediția de mâine a ziarului Economist. Multor persoane le-a trecut cel puțin o dată prin minte că ar fi mai bine să achite un credit la bancă și să devină peste un timp proprietar al unui imobil decât să plătească la infinit chirie ce îți oferă doar temporar posibilitatea de a sta într-o locuință. Și totuși, care sunt până la urmă avantajele și dezavantajele unui credit ipotecar în raport cu închirierea? Deși s-ar părea la prima vedere că e mai bine să te alegi cu o proprietate, calculele arată, în condițiile oferite de băncile moldovenești, procurarea unei locuințe te poate costa mai scump. Lucru valabil și în cazul creditelor ipotecare, așa zise sociale, de genul prima casă. Aflați mai multe numărul de miercuri al ziarului Economist.
Cu recomandările din presa moldovenească punem punct emisiunii noastre, repetând știrea regională cea mai importantă a serii. Fosta șefă a guvernului ucrainian, Iulia Timoshenko, l-a acuzat într-o scrisoare trimisă din detenție pe președintele Viktor Ianukovici de aplicarea unor lovituri mortale speranțelor Ucrainei de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană la sfârșitul lunii la Vilnius. Uniunea Europeană cere Ucrainei să elimine justiția selectivă, eliberând-o pe Iulia Timoshenko dacă dorește să semneze acordul de asociere la sfârșitul lunii la Vilnius. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și mâine dimineață o luăm de la capăt de la ora 6:30. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.